Hver uge har man gennem det sidste år kunne høre de her toner. I øvrigt af den danske musiker Trante Møller, som introduktion til Ditlev og dæmonerne. Ditlev er præst og forfatter Christian Ditlev Jensen. Jeg selv hedder Christoffer Emil Bruun. Vi er værter sammen, og hver uge taler vi med et menneske om hans eller hendes indre eller ydre dæmoner. I den her udsendelse har vi sammensat klip fra nogle af årets udsendelser. En slags året, der gik i Ditlev og dæmonerne. Du kan blandt andre møde Anna Juhl, som kæmper med psykisk sygdom. Forfatter Niels Frank, hvis søster blev dræbt af hendes mand. Skytten Sarah Kur, som var udsendt som soldat i Irak. Bruno Joel Petersen, som blev bidt af en flåt. Silje Heitner Amholdt, hvis mand er blevet dement. Og endelig skuespilleren Frederik Silius, som er en rigtig hissiprop. Velkommen til. Vi begynder med årets første udsendelse, som handlede om Christian Ditlev Jensens egne dæmoner.
Det var en meget konkret situation, jeg havde som barn været udsat for seksuelle overgreb i 3 år af sådan en pædofil vaneforbryder. Vi troede jo lidt, det var sådan en ven af familien eller et eller andet, men da jeg blev voksen og fik skovlen under hele historien, der blev det tydeligt for mig, at det var en fuldstændig kalkuleret, groomende, ondskabsfuld forbryder, som havde en ond og ondsindet intention helt fra starten af. Han blev venner med en af mine barndomsvenners mor. De prøvede at være kærester lidt, men det duede ikke helt, og så blev de bare venner i stedet for. Mm. Og jeg kan huske det chok, jeg fik, da jeg som voksen læste i en bog, at det er helt standard for pædofile at bruge den metode. Altså, det er simpelthen et greb, der er i værktøjskassen. Man tager sådan en der op, og så gør man lige sådan der, og så sidder man pludselig hjemme i en toværelses hos en enlig mor, der har nogle børn, man så kan forgribe sig på.
Og han var i virkeligheden homoseksuel, kan man sige.
Han var faktisk nok det, der hedder primær pædofil, som er, at ens seksuelle orientering er børn. Og han var så homoseksuelt inklineret pædofil, kalder man det. Altså, han foretrak drenge. Ja. Men han var rigtig pædofil. Der findes også noget, der hedder pæderaster, som er nogen, der er interesseret i unge mænd og sådan noget. Men det er en helt anden kategori. Og så havde jeg været udsat for de overgreber. Jeg slap ud af det, kan man sige. Jeg afslørede det for min familie, og de trak mig ligesom hjem, kan man sige, og sagde, der har med, vi ikke har mere med at gøre. Og så gik jeg ligesom der i mine teenageår og tumlede rundt og havde det ret forfærdeligt, fordi jeg fik ikke rigtig nogen hjælp. Og da jeg så blev voksen, så var der sådan en fuldstændig nærmest sådan gammeltestamentlig sådan drift imod ligesom at opsøge. Jeg måtte tilbage til den her person og ligesom opsøge ham og finde ud af, hvad han var for en dæmon i virkeligheden. Jeg var bange for ham. Jeg så ham jo som voksen. Og jeg var et barn, det var ligesom sådan, jeg huskede det. Så jeg havde ligesom inde i mig selv, var han meget stor, og jeg var meget lille. Og han var meget farlig, og jeg var meget forsvarsløs. Så da jeg opsøgte ham, var jeg sådan meget spændt på, hvordan det egentlig ville føles, og så videre. Og da jeg så kom ind ad døren, der, det er en lang historie, hvordan, det kan man læse i bogen, men jeg endte med at faktisk få et job i hans tegnestue, hvor han arbejdede. I sådan et enmandsfirma, han havde. Og han fortalte mig senere, at han turde jo ikke sige nej, fordi han tænkte, det var sådan noget med pengeafpresning eller et eller andet. Han vidste godt, det ikke var så godt, at jeg opsøgte ham. Og jeg kan bare huske, at jeg kom ind ad døren, og så var han mindre end mig. Altså rent fysisk var han et hoved mindre end mig. Han var en meget lille mand. Og det var så latterligt, det der med, at man i flere år havde gået og tænkt, hvis jeg møder den her kæmpe store mand, som er 2 hoveder højere end mig. Og så kommer jeg ind ad døren, og så står der sådan en lille fjollet mand dybest set. Og så begyndte vi at arbejde i den her tegnestue. Jeg sad på den ene side af et meget bredt bord, og han sad på den anden side. Og jeg skulle læse noget korrektur på et eller andet, og jeg skulle ordne nogle grafiske ting i den her virksomhed, han havde. Og han sad der og hældte vand ud af ørerne om, at i virkeligheden var det jo ikke så slemt, det han havde gjort, og alt muligt. Der var allerede voksen nok til at kunne høre, at det var manipulationen, der ligesom fra den gang. Det var ligesom, om han ikke havde fattet, at jeg var blevet voksen.
Ja.
Så han tænkte, jeg kan bare manipulere videre. Og jeg kunne høre med det samme, at det var vanvittigt, det han sad og sagde. At det havde jeg selv hvilet og alle mulige ting. Ikke? Fordi børn, de vil som regel bare have chokoladekage. De vil som regel ikke have sex med voksne. Det er voksne, der vil have sex med børn. Pædofili er ikke for børn, plejer jeg at sige. Det er for sindssyge voksne. Mm-hmm. Men han sad og ligesom lavede det der halløj. Og så var jeg ligesom bare i den situation. Og der var jeg i 2 uger. 8-4-agtigt, eller 9-5, eller hvad det var. Og i de 2 uger, der blev det bare mere og mere sådan rådent at være der, og langsomt kom der bare alle de her traumer op til overfladen, og til sidst så, jeg kan huske det som sådan noget koncentriske cirkler, altså man har ligesom et punktum, et centrum, og så rundt om har man ligesom, når man smider en sten i vandet, så har man sådan nogle cirkler, der går ud derfra.
Okay.
Og efterhånden som dagene gik, så måtte jeg ligesom fysisk være længere og længere og længere væk fra ham, altså ligesom 30 centimeter om dagen. Og til sidst så var jeg simpelthen sådan, at hvis han sad i den ene ende af lokalet, så gik jeg faktisk ned i den anden ende, fordi jeg var sådan helt, det var sådan helt sådan en rødden fornemmelse næsten. Og på et tidspunkt, så blev det for meget. Og så kan jeg huske, at jeg begyndte at tænke, det her, det går ikke. Altså, det er simpelthen for voldsomt.
Mm.
Jeg følte stadig sådan lidt små psykopatisk, eller sådan, som om jeg havde sådan en tillært psykopati, så havde jeg sådan lidt, jeg vil blive i det her. Jeg vil blive i det her, og jeg vil undersøge, hvad det er for noget. Jeg vil ikke bare flygte, jeg vil prøve at blive i det. Fordi jeg havde også den her grundsikkerhed af, at jeg kunne pande ham ind, hvis det var. Han var jo ikke så stor.
Mm.
Så hvis det var det handlede om, så kunne jeg også stikke ham ind. Så jeg var ikke bange på den måde. Men alligevel var det meget ubehageligt. Og så på et tidspunkt, så fordi han arbejdede i en grafisk virksomhed, så skulle han lime noget med en spraylim. Og fordi han var sådan en narcissistisk psykopat, som var sådan meget, meget sådan selvhøjtidelig og meget sådan overfølsom over for de mindste temperatursvingninger. Hvis maden ikke var helt korrekt, så fik han et raserianfald, hvis han mente, smøret havde en tone af noget harsk, så smed han det hele ud, og han var sådan meget sådan...
meget dramatisk.
Ja, og han skulle have særbehandling altid, fordi han var så speciel og fantastisk. Og derfor så, når han så skulle spraye med noget lim, som jo sikkert har været en lille bitte smule sundhedsskadelig, så skulle han åbne døren og stille sig op på en lille radiator, og så skulle han stå der og spraye ud, så han for guds skyld ikke fik en lille partikel i sine sårbare lunger.
Og der
stod han og lænede sig op, og pludselig ser jeg, at der er sådan et gelænder. Og så tænker jeg bare, hvis jeg lige skubber hurtigt, så falder han ud. Og så lige da jeg tænkte, så kiggede jeg på et bord, hvor vi lige havde spist, og han havde sådan en lidt bundsk romantik, fordi han havde været meget i Provence, så han havde sådan noget med oste og pølser, og man skulle sidde og skære med en eller anden kniv med naturhåndtag, og det skulle være så fint. Og så lå den her relativt store køkkenkniv, som han havde brugt til at skære pølse med, så tænker jeg, det er så plan nummer to, da jeg kan jage den her ind i ryggen på ham. Så kan jeg jo prøve at se, om jeg kan ramme hjertet, og så dør han. Og jeg havde de her ligesom to scenarier, jeg kan skubbe ham, og jeg kan...
Mm-hmm.
Og der kan jeg bare huske, der var sådan et eller andet i mig, som sagde, nu er det helt skørt. Altså, hvis du har overhovedet den idé, så skal du ligesom bakke, hvis man kan sige det sådan. Og den aften ville skæbnen, at jeg tror, det var faktisk samme aften, at han skulle tilbage til Provence, hvor hans familie havde et hus, og der skulle han så bo på ferie eller et eller andet med sin kæreste. Han havde fundet en kvinde, han var i gang med at manipulere rundt med.
Og
så var jeg alene bagefter sammen med et af de andre ofre i sagen, en barndomsven, jeg stadig kender. Og der satte vi os ned og sagde, hvis vi ikke myrder ham, altså vi har nogle muligheder, vi skal have det her ud af verden på en, eller vi skal gøre op med den her dæmon. Hvordan gør vi det? Og en af tingene, det var, at vi kan slå ham ihjel. Og det snakkede vi om som sådan en
mulighed.
Skal vi lave en plan? Og hvordan gør vi det? Og det gik vi meget hurtigt væk fra, fordi vi faktisk meget banalt var enige om, at det var kriminelt. Og det må man jo ikke. Så det skal vi ikke. Hvad kan vi ellers gøre? Ja, så kan vi jo ødelægge hele hans... Vi kan brænde hans hus ned til grunden, men han boede i en lejlighed, og hvad med de andre, der boede i opgangen? Det var lidt synd for dem. Og sådan var det, vi kan rasere hans lejlighed. Jeg havde en eller anden grund fået nøglerne til den.
Mm.
Og vi kan ødelægge hans karriere. Vi prøvede sådan... Vi havde forskellige tanker. Og vi endte med noget af det... Jeg er så glad for det, vi endte med, men det er også det mest kedelige i hele verden. Vi endte med at sige, han har begået en forbrydelse mod os. Vi skal melde ham til politiet. Og så henvendte vi os til politiet, og så kom der en retssag, og så var forløbet, som det nu var.
Christian Ditlev Jensen om den dæmon, som forfulgte ham længe efter det overgreb, han var udsat for som barn. Ofte har det været Christian Ditlevs egne dæmoner, som har været en form for udgangspunkt. Han har skrevet om dem og fortalt åbent om dem, og derfor er de gæster, som medvirker i programmet, også med på, at det er præmissen. At det her er et program, hvor man taler åbent om forhold, der ellers kan være vanskelige, hårde at tale om. Anna Juhl kæmper med psykisk sygdom og har været indlagt på psykiatrisk afdeling. Her beskriver hun den dæmon, som forfølger hende.
På den ene måde synes jeg, at en dæmon er et meget godt billede på det, fordi altså, når jeg ligesom, du ved, jamen jeg kunne ikke sige, når jeg bliver psykisk syg, det er så, du ved, hele tiden, hver dag går det op for mig, du ved, hvor sær jeg egentlig er sådan på alle parametre, og hvor sådan hårdt jeg bare synes, alting er. og svært og nederen. Men så måske kunne man kalde det sådan produktivt psykesyg, eller aktivt psykesyg. Lige i øjeblikket har jeg en sådan diagnose, der hedder skizoaffektiv, som der er mange læger, der slet ikke mener eksisterer. Så der var en anden, der var sådan, måske du bipolar, så var jeg sådan, ja, vi stopper her. Altså, jeg er ligeglad med, hvilket ord det er. Det er blandt uvær. Lad mig være i fred. Men så det er, når, hvis jeg bliver meget deprimeret eller manisk, så kan det godt, især manien, føles lidt som om, at man bliver besat af et eller andet. Men det, der jo også er sådan med en dæmon, det er jo, at den er ond. Og at sådan, det virker lidt som om, at formålet er at drive den ud. Og det er ikke, du ved, folk er meget besat af at være sådan, men måske er det også derfor, du kan skrive, at du er psykisk syg og sådan noget, det ved jeg ikke. Og det er ikke, fordi jeg synes, min sygdom er specielt fed, men samtidig så har jeg bare i forvejen brugt utrolig meget af mit liv på at sådan drive den væk, den der sygdom, og jeg er nået til et sted, hvor sådan, det tror jeg ikke, jeg vil bruge resten af mit liv på. Så mere sådan en, du ved, en dæmon, der godt må blive derinde. Og hvordan den sådan helt konkret ser ud, det er måske, den har meget, den er meget at gå på mod. Den er vældig handlekræftig. Og sådan på nogle punkter meget sjovere, end jeg er. Og på andre måder meget mere træt, end jeg er. Ja.
Den er med os i studiet.
Det er den.
Men jeg tænkte, du sagde lige noget sjovt. Du sagde, at du er hele tiden psykisk syg. Også i dag. Og hvis man nu ser sådan på det, kan du beskrive, altså har du oplevet i dag noget, der var psykisk sygt, hvis man kan sige det sådan?
Ja.
Fra du stod op til nu?
Ja, altså sådan den seneste måned har jeg ikke sovet mere end 5 timer om natten. Nogle gange 6. Jeg vågner hver morgen klokken 5. Lige meget, hvornår jeg er gået i seng. Og du ved, altså, nu har det varet jo så en måned, så nu har jeg lært at gennemføre en dag på 5-6 timers søvn. Men det er helt klart ikke nok for mig. De der 8 timer er klart bedst. Og sådan, det plejer godt at kunne være lidt et tegn på sådan en begyndende mani. Men jeg synes ikke rigtigt, det har forplantet sig ellers. Så jeg har også været sådan lidt, jeg er jo efterhånden blevet meget modvillig mod at opsøge hjælp, fordi det er bare skuffelse på skuffelse på skuffelse. Så længe jeg ikke sådan generer min omgivelse, så synes jeg egentlig, det er okay. Men for eksempel det, ikke rigtig at sove, og så sådan en, eller nok sådan en kombination af at være sådan utrolig træt, men også meget frisk på samme tid.
Kan du ikke prøve at beskrive for os, jeg tror ligesom mange er rigtig mange for at komme i fængsel, eller hvordan ville det være at komme i fængsel, altså hvordan er et grundlovsforhør, hvordan er dit og dat, for det har vi simpelthen ikke prøvet, og vi kender måske ikke rigtig nogen, der har siddet i fængsel. Kan du prøve at beskrive, hvordan, altså man henvender sig, hvad, i en psykiatrisk skadestue, eller hvad sker der? Der ringer man efter en ambulance?
Nej, altså, jeg har været indlagt 2 gange, begge gange på Bispebjerg. Både på den lukkede afdeling og på en åben afdeling.
Altså må man ikke komme ud af den lukkede?
Nej, altså ikke før du kan få sådan noget. Jeg fik tilladelse til at gå ud og spise en pizza på et tidspunkt. Men sådan, du ved, det var faktisk også måske utrolig morsom scene. Men der skal de jo også visitere ens taske, for ligesom at sørge for, at du ved, man, der er ikke noget, man kan begå selvmord med. Og jeg ved ikke, jeg havde bare min, det var min ekskæreste, der havde fulgt mig derhen, så havde bare, min skoletaske med eller et eller andet. Og sådan, det var ligesom en klovnebil, eller de blev bare ved med at hive mærkelige ting op, som de konfiskerede, og sådan, det gav mening med sådan noget oplader og sådan noget. Men så, jeg havde også en eller anden, jeg havde ret meget bestik nede i min taske, det ved jeg heller ikke hvorfor. Men så til sidst, så konfiskerede de en teske, og så var jeg bare sådan, hvordan er man til fare for sig selv eller andre med en teske? Som i sådan, du ved, ja, men så der, så bliver man så ligesom fuldt op, og så den første nat, så bliver der kigget til en gang i timen, for ligesom at tjekke, om man stadigvæk er i live og sådan noget. Og
der har du i Superskurk sådan en god pointe, som er, det tager jo ikke en time at begå selvmord.
Nej,
altså,
det
hvorfor
det.
Kigger de hver time? Det er sådan, de skal enten kigge hele tiden, eller også skal det lade være på en eller anden måde.
Ja, og også bare hele det der med sådan, altså, og det er jo også måske, det jeg lidt godt kan opleve, at der lidt bliver glemt, altså at, du ved, da jeg kom derind med svære selvmordstanker, sådan relativt konkrete planer. Altså, så det der med, at jeg kan faktisk ærligt ikke se meningen i at blive holdt i live, hvis ikke der er nogen, der ligesom fokuserer på at give en noget liv for. Eller sådan det, altså det der med min værste mareridt at være sådan noget 93, og så bare blive pumpet op med medicin, og så skulle ligge der i 3 måneder mere. Mm. Altså ærligt, det vil jeg, at det har jeg virkelig ikke lyst til.
Ja, du lavede sådan en sjov sammenligning i Superskurk med, hvor det er covid-19, ikke? Hvor hvis man er 93, eller hvad du nu bruger, ja, 78 eller sådan noget, ja, og så skal man bruge, jeg ved ikke, mange milliarder på, at man skal leve 3 måneder mere, inden man så dør naturligt. Men, og du har også en sammenligning med trafikdrab, hvor man bruger tonsvis af penge på at forhindre trafikdrab, men man bruger nærmest ingen penge på at hjælpe folk, der er psykisk syge.
Ja, og sådan, der er jo 3 gange så mange om året, der begår selvmord, som dør i trafikken. Ikke? Mm. Og det samme med, at sådan, statistisk set dør jeg 7 år før tid, altså før medien kvinden.
Fordi hvad? Et gennemsnit af selvmord og medicinering og
ja, det, overvægt altså også, fordi og rygning, jeg tror, mange af de der præparater kender man ikke, tror jeg, langtidseffekterne af. Og der kan man så sige, at der er også, du ved, som du selv siger, en stor kombination mellem psykisk sygdom og misbrug, og psykisk sygdom og rygning. Mm. Og det der med, at ensomhed jo faktisk også har vist sig at være lidt en dræber. Mm. Altså, så du ved, hvis man er ressourcestærk og funktionsdygtig som mig, så tænker jeg ikke risikoen for, at du ved, det nødvendigvis bliver mig, men bare sådan, jeg synes godt lidt, der kan blive glemt, at man kan dø af det her. Altså både det sted altså, selvmord, og sådan, men også bare med alt det følgelort, der kommer med. Ikke?
Anna Juhl har skrevet bogen Superskurk om at være psykisk syg. Hvis man går med selvmordstanker, kan man altid ringe til Livslinjen på telefonnummer 70 201 201. Det er en lidt dyster verden, vi bevæger os i programmet Dit lever dæmonerne. Vi opholder os i gråzoner, hvor man sjældent kommer. Overgreb på Christian Ditlev, Anna Juhls psykiske lidelser, og nu mor. Forfatteren Niels Franks søster blev dræbt af sin mand. Han har skrevet om det i bogen Fanden tatter, beretningen om et kvindedrab.
Og nu var du så, da du kontaktede mig, så kom jeg jo til at tænke på det her med dæmonien, og hvad er det for noget med en dæmon? Og det gik op for mig ikke så meget i forhold til det, jeg har skrevet i bogen her, men der var jo en ankesag. Altså, jeg skriver frem til byretssagen, hvor han får 14 år i dom, men han ankede så sagen, og vi måtte så tage til Viborg og følge ankesagen der. Men der siger han nogle forskellige ting undervejs i sin forklaring. Blandt andet, at han henvender sig til UN, så siger han, I skal jo huske på, at jeg er én mand mod 10. Og det der, den der sætning, som jeg sad og skrev ned, jeg skrev jo lige så meget ned i landsretten, som jeg havde gjort i byretten, den er blevet ved med at rumstere mit hoved, fordi det her forhold med, at jeg er én mand, altså dæmonen, som er én person, og så er der et fællesskab, det, er jo også, det må jo handle om, at dæmonen står uden for fællesskabet, eller forbryder sig mod det. Så der, kunne der være den særlige omstændighed, jeg tænker, at dæmonen også skaber splittelse i fællesskabet, at der er allerede en dæmoni her, men også i den forstand, at dæmonen ikke er en person, der kommer udefra. Altså, min søster bliver ikke dræbt af en mand, hun møder på gaden en mørk nat, eller hvad man nu kunne forestille sig af den art. Hun bliver dræbt af en, hun kender en indefra fællesskabet. Så der er allerede noget med, at dæmonen er skjult blandt os. Og det bliver jeg pludselig, hvad skal man kalde det, helt sådan kulderet af at tænke på, fordi så kan man jo ikke afgøre, om man selv har dæmonen. Og det vil jeg jo også sige her, hvis man spurgte mig om hvad det er for en mand, som er vores gerningsmand. Du talte om din gerningsmand, ikke? Eller ja, gerningsmand, og vi taler om vores drabsmand, ikke? Fordi det på en eller anden måde bliver sådan en del af ens opfattelsesevne. Men jeg vil jo ikke kunne stole på, at jeg vil sige de præcise og objektive og rette ting om mand, fordi jeg er jo så påvirket. Jeg vil heller ikke kunne stole på, at jeg ikke selv på en eller anden måde måske er et svin, eller lider af alle mulige, hvad skal man kalde det, hvad kalder du, mentaliseringsproblemer.
Ja, for eksempel.
Ikke? At jeg ikke kan forstå, hvad der foregår hos andre osv. Fordi det er jo en del af dæmonens væsen, at der ikke er nogen selvindsigt. Der er faktisk ikke noget blik udefra på dig selv, og du kan heller ikke forholde dig til, hvad de andre, hvordan de andre oplever dig, som du også har beskrevet. Ja, ja. Og så hvordan skal man egentlig afgøre det? Det er en del af dæmonien, at den er skjult for en. Så tænker jeg, oven i det, at de her personer, som er dæmoner, de er jo også utrolig gode til at forholde sig til, trods alt, hvordan de andre optræder. Altså ikke det indre hos de andre, men det ydre. hvordan sidder man ordentligt ved et bord? Hvad siger man til hinanden? Hvordan skal ens hjem indrettes? Hvordan fremtræder man som familiefar? Alt det, som vi også i vores tilfælde har oplevet. Fordi de er utrolig gode til at imitere det, de tror er standardbilledet på en familiefar, for eksempel. Men på en måde kommer de til at overdrive. Altså, det bliver lidt for meget det gode. Der står lidt for mange apparater i kælderen, boremaskiner og nedstryger og alt muligt andet. Det er et lidt for godt billede, så det kommer også over, fordi de ved ikke, hvor grænsen er. De prøver at blive efterligner.
Men der er jo det, at man tænker på sådan en familie, som er måske et lille paradis, der er så dejligt derhjemme og trygt og rart, og man har dog ret til at låse sin dør og være i fred med sin familie, og hele det her billede af komfort og ro og så videre. Og så inde i det, det er jo det, der er så dæmonisk på en eller anden måde, inde i det er der ondskab, som hele tiden har været der også. Altså, du har jo siddet til middag og drukket kaffe og så videre sammen med en, det, der bliver en drabsmand senere, ikke?
Ja, det er jo selvfølgelig virkelig uhyggeligt, fordi i tilbageblikket er han jo hele vejen igennem en morder eller en drabsmand.
Altså, det er ikke noget, han bliver. Efter det.
Det er noget, han er. Min kæreste sagde på et tidspunkt, at han ikke kunne ligesom få ind i sit hoved, han har siddet til bords med en morder. Men det er jo den tanke, man har, selvom han først bliver morder sådan reelt set på et senere tidspunkt. Men det har han jo været hele vejen igennem, fordi hele vejen igen har han været i stand til at begå et mord. Mm-hmm.
På vej hen til det?
På vej hen til det selvfølgelig. Men det i forhold til de, eller for at forlænge det, du siger, vi har jo oplevet den her mand imitere. For eksempel imiterer han at være familiefar med lidt for mange redskaber og instrumenter osv. i kælderen, som han aldrig bruger, som sønnen sagde, da vi så det, men han har jo aldrig lavet noget i huset.
Det var så sjovt, dem blev skrevet som doven.
Ja, for eksempel ikke, så han aldrig lavet noget, men han lød som om han havde noget. Han, på et tidspunkt ville han også være vinsamler og købte et køleskab eller en vinkøle osv., men han var ikke interesseret. Han gad ikke at finde ud af, hvilke druer er den ene og den anden vin lavet, og hvor kommer de fra osv. Så man, når man bare gik lidt ned under overfladen, så var der ikke nogen hjemme. Og det er jo også det, man kan spore hos de her folk, ikke? Jeg oplevede ham selv, for eksempel, som hvis han mødte nogle fremmede, som han på en eller anden måde kunne have brug for at ligesom charmere sig ind på, at så kom han til at overdrive det, så det ikke bare blev charme, men sleskede. Altså, det røg hurtigt over, fordi der var ikke noget ind i det. Vi andre er jo alligevel sådan lidt, ja, man skal jo ikke falde folk om halsen, for eksempel ikke, hvis man ikke kender dem. Men den grænse havde han ikke, så de kan ikke justere på den samme måde, som vi andre kan. Og det er den måde, man kan afsløre dem på. Og det var så faktisk det andet, jeg vil sige, fordi jeg talte med den yngste søn for ikke så længe siden. Han så nemlig igennem sin far ret tidligt, allerede da han var 13-14 år, kunne han se, hvad faren var for en person. Og han sagde, at da faren opdagede, at hans søn havde afsløret ham, så gad han ham ikke. Og det har jeg faktisk selv oplevet med de andre personer i mit liv, jeg løb ind i, som har noget af det, som vores drabsmand har, at når man først ligesom har tittet bag forhænget hos dem, så bryder man ud. Fordi så er de afsløret, og det ved de også godt. Og så er der ingen vej tilbage.
Forfatter Niels Frank om dæmoniens væsen, som han har kigget lige ind i og skrevet om, og nu også talt om i radioen, efter mordet på hans søster. I løbet af året havde Ditlev og dæmonerne 2 gange besøg af en tidligere udsendt soldat. Det er velkendt, at mange udsendte kommer tilbage med ar på sjælen. Det skete også for Sarla Kur, skytte i Irak, som 19-årig. Et halvt år, der satte sig dybt i hendes sind. Ikke nødvendigvis lige med det samme, men hen ad vejen blev tiden som soldat i Irak en dæmon, som ikke var til at ignorere.
Jeg var kommet hjem i 2007, i februar 2007, og har nogle år der, hvor jeg går på HF. Og jeg kan godt mærke, at jeg jo på en eller anden måde begynder at reagere, har nogle symptomer, en adfærd, der begynder at indrette sig efter de indre bevægelser, der begyndte at komme. Ekstra overvågenhed og så videre. Triggers og så videre.
Triggers, hvad betyder det?
Ja, altså ting, du reagerer på omkring dig. Mm. Det kan være lyde, det kan være lugte, det kan også være stemninger. sætninger. Sådan, der er mange ting, der kan være triggers. En telefon kan være en trigger, ikke?
Altså, eller, det kan aktivere en form for instinkt. Som,
præcis. Ja. En reaktion inde i dig, som gør, at du bliver kastet tilbage på en eller anden måde til en... Til en og det, mange kalder det til flashbacks, og mange har en forståelse af flashbacks, som at man sådan ser det hele for sig, eller at man ser billeder, eller sådan, fordi det er jo sådan flashes på en eller anden måde. Men et flashback er, kan også være en tilstand, du kommer tilbage, en kropslig tilstand, du kommer tilbage til, en følelse af stemning på en eller anden måde. Mm. Og vi kender det jo godt fra minder, men de her flashbacks er så bare forbundet med voldsomme reaktioner, ikke?
Kan du komme med et konkret eksempel, altså sådan en blyant gear?
Jamen ja, altså nu nævnte jeg lige telefonen, og det var en trigger for mig, altså når den ringede, hvor at jeg ryger helt op i højt beredskab. Fuldstændig overvågen, og typisk så vil man også, hvis man har folk i ens omgangskreds, som netop kæmper med de her ting, vil man kunne se det på dem også. Sådan, og det kan være, og samtidig ikke, det er jo sådan en usynlig, men typisk kan det godt være sådan lidt opspilet øjne, og sådan lidt ekstra overvågen, altså at man bliver ekstra sensitiv over for de ting, der er omkring en. Ikke?
Ja, og det er altså en situation eller nogle tilstande, som bliver ved med at komme igen i de her år, efter du er blevet hjemsendt.
Ja.
Og hvad følger så frem til det tidspunkt, du på et tidspunkt sidder med en læge eller en psykiater?
Ja, altså, da jeg sidder med psykiateren, der har jeg været i et psykologforløb i 2 år. Og hun siger til sidst til mig, jeg kan ikke gøre mere for dig, Sara. Og det er derfor, jeg sender dig til en psykiater. Og jeg kan huske, at det var en meget nedslående besked. Og samtidig så var det jo også på mange måder det, der sendte mig afsted på den rejse, jeg var nødt til at tage. Og jeg kommer til, den her psykiater, og jeg forklarer ligesom min tilstand, og hvordan jeg har det, og hvilken lidelse det er for mig, den her tilstand. Og hun kortlægger den ligesom. Det er jo det, man gør, når man diagnostiserer. Så kortlægger man ligesom reaktionerne ud fra en masse mønstre osv. Og efter samtaler med hende, så fik jeg diagnosen PTSD. Og så så går der ligesom på en eller anden måde nogle ting i gang. Man får tilbudt nogle ting, og man kommer i kontakt med nogle, man bliver i hvert fald tilbudt at komme i kontakt med noget sagsbehandling og så videre. Fordi at det er jo typisk for mange, der bliver diagnostiseret, så er det jo forbundet med, at man ikke har særlig meget overskud til at opretholde det man vil kalde et normalt liv, et almindeligt liv.
Ikke? Herunder et arbejde.
Et arbejde, skole, sociale relationer.
Måske alt. Kærlighedsrelationer.
Kærlighedsrelationer, ja. Hygiejne også bare, det at stå op om morgenen. Alle de her ting, som vi tillægger det normale, almindelige liv. Har man typisk svært ved, når man er der og får diagnosen, ikke? Og derfor så får man tilbud om en masse ting, for at man ikke skal gå og kæmpe med, at hvordan skal jeg overhovedet få overskud til at arbejde, eller hvad det nu end er, fordi der er rigeligt at tage sig af ind i hovedet på det tidspunkt der, ikke? Og der fik jeg så en sagsbehandler, som hjalp mig ligesom med min sag. Og der gik det gik meget hurtigt, så var det egentlig sådan noget med, at du skal have en, nu skal du høre, hvordan det er for at søge førtidspension, og sådan og sådan.
Førtidspension, simpelthen?
Ja, og jeg havde samme overraskende reaktion på det, fordi det var slet ikke min tanke.
Nej.
at jeg med min diagnose med PTSD ville, at det var lige med, at jeg ikke kunne, at jeg så bare skulle være, altså ikke kunne blive brugt på arbejdsmarkedet, og at jeg måske skulle medicineres resten af livet og alle de her ting her.
Så lige pludselig så selv.
Jamen, hvor gammel var jeg? Det var i 2013, jeg fik diagnosen. Er der nogen, der kan regne? Ja, sådan noget der.
I midten af 20'erne.
Ja, nemlig.
Og der ser du altså foran dig lige pludselig et scenarie, hvor som pacificeret.
Ja, fuldstændig.
På førtidspension, og det bliver måske i sig selv også en form for dæmon.
Ja, altså, jeg kan i hvert fald huske, at det var en ting, der overraskede mig, at det var noget, jeg skulle forholde mig til. Fordi jeg får støtte. Jeg får erklæret 50% nedsat ved det erhvervsevne, som jo gør, at jeg får mulighed for at arbejde halvtid, deltid, og får noget støtte undervejs. Og det var en kæmpe gave, en stor, stor gave for mit helbred og for min investering i min fremtid. Fordi det gjorde, at jeg kunne få tid til at koncentrere mig om mit helbred. Og virkelig kigge mine dæmoner i øjnene og tage dem i hånden, så at sige, og ture at gå ind i den smerte og ind i den rejse, det var at virkelig at kigge dem i øjnene, de dæmoner, og simpelthen anerkende lidelsen i det, for at blive fri fra den. Ja, og jeg gik på et tidspunkt, Karl Marr, som I måske kender.
En terapeut, som har arbejdet meget med sådan maskulinitet.
Ja, præcis. Han tilbød jo på et tidspunkt virkelig flot gestus, gratis terapi til veteraner.
Ja.
Og jeg var en del af det forløb. Det var sådan en gang om måneden, så kunne man komme op til ham og få gratis terapi. Og der kan jeg huske, at han sagde en meget fin sætning, som jeg har brugt som et mantra, når jeg synes, det var rigtig svært. At vi kigger på smerten for at blive fri fra den. Og at det er det, der ligesom er, det er en nødvendighed for at blive fri. Det er, at vi er nødt til at kigge dem i øjnene. Kigge smerten i øjnene og gå ind i den, ikke? For at på en eller anden måde, at både acceptere den, acceptere det, der skal accepteres, give slip på det, der skal give slip på.
At kigge dæmonerne i øjnene er netop det, vi gør i dit liv af dæmonerne. Det er barske sager. Men forhåbentlig kan det, ligesom i Saras tilfælde, være med til, at vi bliver bevidste om, hvad det vil sige at have været ude for meget voldsomme begivenheder. Og måske forstår man lidt bedre, hvad veteraner kæmper med, efter at have hørt deres tanker om det i radioen. Det er Ditlev og Dæmonernes årskavalkade, hvor vi spiller klip fra nogle af de mange udsendelser, vi har bragt i løbet af året. Tilbage i juni måned fortalte vores gæst, Bruno Joel Petersen, om hvordan et lille bid en sommerdag på Bornholm ændrede hans liv radikalt. Det må være verdens mindste dæmon, som satte sig på Brunos ben.
Der skete det, jeg var ansat i en fælles offentlig virksomhed, det hedder Medcom, som er ejet af staten, kommunerne og regionerne, og der var jeg chefkonsulent for sundhedsdatanettet. Sammen med en række kollegaer fra Medcom tog vi til folkemødet for at præsentere blandt andet medicinkortet og min lægeappen. Vi tager over, og vi bor alle sammen samlet i en lille skolekoloni nede på Sydbornholm. Og kører så op til folkemødet, hvor jeg sætter alle mine kollegaer af fra bilen og kører hen og parkerer bilen. Møder nogen, jeg lige siger hej til på parkeringspladsen, mærker ligesom et stik på foden, ligesom et græsstrå, der går igennem en strømpe. Det tænker jeg ikke nærmere over. Så går jeg ned på standen, og så klør jeg på foden hele dagen, og flere gange tager jeg fat i foden og klør og står med den ene fod og klør den anden fod. Det er sådan en meget normal reaktion på det. Om aftenen, da jeg kommer hjem og vi går i seng, der tager jeg så min strømpe af, og så ser jeg, at jeg har en kæmpe stor rød plamage på min fod. Det er egentlig ikke noget unormalt for mig. Hvis jeg har et myggestik, så får jeg en meget stor rød plamage. Så det tænker jeg, det går hurtigt over igen. Jeg er jo lidt mand, så hvad der kommer selv, det går selv. Det er en naturlig reaktion for mig. Men det viser sig jo senere, at det er et meget større problem. Jeg har i den gode sociale sindlag, så har jeg jo lavet morgenmad til min kollega første morgen og har taget et billede af det. Det er væsentligt i sammenhængen her. Og der tager jeg et billede af den morgenmad, og det ligner en helt almindelig morgenmad med rundstykker og kaffe og så videre, der står.
Hjemme på skolekolonien?
Hjemme på skolekolonien. Det var bare råhygge det hele. Nu springer jeg så videre til, at jeg om lørdagen, der laver jeg så også morgenmad og tager et billede af det igen, fordi det skal jo bruges til vores interne blade, når vi kommer hjem og fortæller, at vi har været afsted på skolekoloni og har hygget os. 2 år efter, der kommer Google op og så siger til mig, du har minder, vil du se dem? Og så stiller Google de 2 billeder op mod hinanden. Og de 2 billeder, der er onsdagens billede, det er et helt almindeligt morgenbord, sådan som jeg altid har ønsket at lave det, hvor der står tallerkener rundt på bordet, og rundstykkerne er på plads, og der står en leverpostej, der står forskelligt. Lørdagen, der har jeg lagt det brune papir på bordet, stillet leverpostejen over til vasken, og tallerkener og kopper, de står rodet på bordet, og rundstykkerne, de har været så længe i ovnen, at de er blevet så brune, at man kun spiste dem, fordi der ikke var flere, som kunne have lavet en ny portion. Det var det skred, der var sket. Jeg opdagede det egentlig ikke.
Wow. Du opdagede det ikke?
Nej, altså jeg var jo bare i det. Altså jeg opdagede godt fredag aften, at der havde vi sådan en social aften, og der sad alle rundt omkring et sofabord inde i stuen, og det var meget hyggeligt og socialt, men jeg følte en naturlig trang til at sætte mig hen i en stol i det modsatte hjørne af stuen. Og der sidder jeg over i stolen, og så betragter jeg mine kollegaer, der sidder rundt omkring sofagruppen der, og kan ikke rigtig komme i kontakt med dem. Det føles lidt som om, jeg har en glasvæg imellem, hvor jeg godt kan se, de er der, men når de prøver på at lave dialog med mig, så svarer jeg i enkeltstavelsesord og er meget på afstand. Sådan lidt. Når jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg på, det føles lidt som om, jeg havde en influenza, en mild influenza eller en influenza på vej. Men jeg anede jo ikke, hvad det var, der foregik. Men det var hele optakten til det, og det var situationen, hvor det udviklede sig.
Hvordan kom du hjem fra folkemødet?
Ja. Efter de her få dage her, så skulle jeg jo køre hjem, og vi skulle igen i de forskellige biler hjem. Og der havde vi forskellige billetter, og der forstod jeg så ikke rigtig, hvorfor. Men der var en af mine kollegaer, der lige pludselig samlede alle billetter til færgen sammen. Og det er første gang, jeg kan huske, hvor jeg synes, at verden var blevet lidt mærkelig. Der stod han sammen med alle billetterne, og så rodede han rundt med dem, og så fik jeg en i hånden. Og jeg vidste egentlig ikke, hvorfor jeg fik den i hånden. Men det var jo så åbenbart, fordi det var den første billet overhovedet til færgen. Og så sagde de sådan set bare afsted med dig. Fordi de kunne jo godt mærke, at der var et eller andet anderledes ved mig. Så nu skulle jeg bare se efter at komme afsted og komme hjem. Og det var en god reaktion fra kollegaerne. Og jeg kører så derfra og kører ned til færgen og skal køre op gennem Sverige hjem til Odense. Og så må jeg bare sige, at det, jeg kan huske fra den tur, det er sådan nogle virkelig sporadiske klip med, at jeg holdt ved færgen og skulle ombord på færgen. Jeg kan ikke huske, hvor jeg parkerede på færgen. Jeg kan huske, at jeg var oppe i kafeteriet. Der kan jeg huske, at jeg sad og talte med nogen fra Frederikssund. Jeg kan huske, at Karen Ellemann lige kom forbi og sagde hej og lagde en hånd på min skulder og sådan, vi havde en kort dialog, men det er sådan nogle fragmentariske klip, jeg har af hele turen.
Jo, hun var sundhedsminister dengang, måske?
Ja, nej, det var hun ikke. Jeg kan ikke huske, hvad hun var, men jeg kendte hende fra tidligere.
Men hvis man ikke allerede har gættet det nu som lytter, så var det, der skete for dig, Bruno, jo, at du blev bidt af en flåt.
Ja.
Og det er jo ikke så mærkeligt, at man kalder det verdens farligste dyr, selvom det er så utroligt lille et dyr, når man hører din historie.
Det er vi enige om. Og det, der jo skete, det var, at jeg troede jo, jeg var blevet stresset, fordi jeg har haft en meget travl periode. Og stress og influenza-symptomer, det var sådan set det, jeg selv følte. Og så forsvandt fundamentet under mig. Altså, jeg havde rigtig svært ved at finde mine ben at stå på. Altså, jeg har skrevet en note her. Jeg kører meget på mine papirer, hvor jeg har skrevet usikkert fundament. Det var, at jeg har altid vidst, hvad jeg ville og hvad jeg skulle, og hvor jeg var på vej hen, og jeg vidste, hvad jeg skulle om 5 minutter, om en time, om 2 uger. Fra den dag, der stod jeg som på en tømmerflåde ude i oprørt hav, og fundamentet var helt væk under mig. Og turen hjem kan jeg så at sige ikke huske. Jeg kan se på mine færgebilletter og mine brobilletter, der kan jeg se, at brobilletten er blevet trukket på det rigtige tidspunkt, og færgebilletter og så videre, de er blevet brugt på de rigtige tidspunkter, så jeg har kørt med helt normal tid og sådan. Så jeg har med garanti opført mig fuldstændig normalt at se til, men der har været total kaos i mit hoved.
Mm. Så fra at have været en mand i sådan i fuld fart og stået for sundhedsdatanettet,
ja.
Sundhedsdatanettet, som vi alle sammen bruger, alle danskere, og komme derover til Bornholm som del af et stort team i løbet af ganske få dage, er alt forandret, og dit, kan man sige, din hjerne, eller hvad er det, der sådan er sket?
Ja, for det tænker jeg også på, at vi kunne få præciseret, fordi jeg tror, at mange kender godt sådan en Borrelia-infektion, som er, jeg tror, den mest kendte er Mimi Jakobsen, der fik en gang, og så får man sådan en, kan man få en lammelse i ansigtet, for eksempel, og sikkert også nogle andre symptomer. Men det her, det er noget helt andet.
Ja, man kan få, når man får et flåtbid, så får man taget et par blodprøver, så undersøger man for Borrelia, og jeg fik konstateret meget kraftig Borrelia nogle uger efter. Så kan man lave nogle sekundære undersøgelser, og der er over 20 forskellige diagnoser, man kan undersøges for, og der blev jeg ramt af den særlige variant af hjernehindebetændelse, det hedder TBE, og det er den virusinfektion, man får i hjernen eller i centralnervesystemet, som er ramt, og det gør, at man lander i en situation, hvor fundamentet forsvinder. Det er ikke noget, man kan slå ned med antibiotika, som man kan med en Borrelia-infektion. Det er noget, som ikke går over, men som jeg kan lære at leve med, og som jeg skal indrette hele mit liv efter.
Mm. At indrette hele sit liv efter en ny situation, det er noget, som flere af de gæster, som meget generøst har delt deres historier i Dit Liv og Dæmonerne, har været nødsaget til. I efteråret bragte DRTV en udsendelsesrække, som handlede om demente, der sang sammen i kor, demenskoret. En af sangerne var Tom, der i en tidlig alder var blevet ramt af demens. Hans hustru, Silje Heitner Amholdt, var gæst her i programmet.
Det jeg sådan indledningsvis gerne vil fortælle og sige, så lytterne også ved det er, at af alle de ting, jeg sidder og taler om i dag, og de ting, jeg fortæller, der er ikke noget af det her, som jeg ikke også har talt med Tom om, og som Tom ved, at vi taler om. Så det er meget vigtigt, fordi ja, at det hurtigt kan blive, at vi taler om et andet menneske, eller om dem med demens. Men her der har jeg sikret, at vi, at det ved han godt, og det har jeg også hans accept af, at ja, han synes det også, det er vigtigt, at man fortæller tingene, som de er.
Det er det, man ser i de udsendelser faktisk også, synes jeg, fordi jeg har set alle de der udsendelser, og der er 6 i den serie, som ja, hedder Demenskoret. Og der får man nemlig, jeg fik i hvert fald sådan et glimt af sådan et, man bliver sådan lidt overrasket over, at man må, havde nær sagt, udstille mennesker på den måde, fordi de ligesom, det kan man godt opleve lidt i hvert fald, at når der står en på en scene foran en masse mennesker, og ikke kan huske teksten til En lille båd, der gynger, for eksempel, ja, så tænker man, altså, er han overhovedet klar over, at han står og så videre. Men der er der ligesom sådan en sjov balance, som du også nævner, som er det her med, de har sagt ja, de er med på den, og så synes de også selv, at det er vigtigt, ikke? Altså, det er simpelthen så vigtigt, at man ikke engang for alle ligesom ser, det er sådan her, det er. selvom det er meget barsk. Og det kan man jo også, du bliver også berørt, og vi bliver også berørt, og det er sådan meget barsk det hele.
Mm.
Og noget af det, som er mest barsk ved det, det var noget, som jeg tænkte på, fordi Christoffer sagde, at det her, du lige sagde, det var jo ikke med i udsendelsen. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi du siger på et tidspunkt i udsendelsen, at når Tom skal på i en plejebolig, så er det dig, der skal træffe den beslutning, fordi på det tidspunkt er han så dårlig, at han ikke selv kan træffe den. Og det er så det, du har gjort nu, kan man sige.
Ja, både og, fordi det er nemlig rigtigt, det sagde jeg, fordi jeg har hele tiden været overbevist om, at Tom skulle på plejehjem, når jeg ikke længere kunne overskue det, eller at jeg følte mig for udmattet, eller at jeg havde troet, det var mig, der et eller andet sted skulle træffe den beslutning. Og jeg har en kære veninde, som nu, hvor det kom her, nu hvor det så var en visitator, en demenskonsulent for kommunen, der i virkeligheden træffede beslutningen, hvor min søde veninde siger til mig, Silje, du kunne ikke træffe den beslutning, så nu er der nogen, der hjælper dig til at skulle træffe den. Og det tror jeg, hun er ret i.
Ja.
Det er meget, meget svært at træffe den beslutning for et andet menneske, også fordi jeg ved, det er så indgribende, også for Lav, som jo kun er 19. Så nej, jeg kunne nok ikke. Men nu hvor beslutningen er truffet, ikke ens betydende med, at han er flyttet, men at den er truffet, så kan jeg jo godt se alle de gange og eksempler, der har været, hvor hvis ikke jeg lige havde været hjemme, så havde det været noget rigtig skidt. Og det er også været noget skidt, når jeg ikke har været hjemme. Jeg arbejder jo i fuld tid, og prøver også at få lavet lidt træning og besøge en veninde en gang imellem. Og det er jo altid med hele tiden at tænke, bare det nu går derhjemme.
Ja. Og man kan sige, et perspektiv, som vi også vil vende i den her udsendelse, det er jo ligesom sådan, det mere samfundsmæssige. Altså, hvordan kan vi som samfund takle, at den sygdom faktisk fylder så meget?
Mm.
Og det er jo et meget godt eksempel på det, at der er nogle funktioner, som kan i det her tilfælde lette presset fra din person, fra at du skal stå alene med beslutningen. Men der også er nogle funktioner, nogle myndigheder, som kan være med til at træffe den beslutning. Sådan hører jeg det i hvert fald.
I hvert fald at understøtte det,
Understøtte det.
Ja, og jeg tænker, at så længe at man kan, og det at en borger eller et menneske ikke er til fare for sig selv eller andre for den sags skyld, og man har overskuddet og ressourcerne og det hele og kærligheden, fordi kærligheden er der uanset hvor man bor henne, så synes jeg, man skal gøre det, som der passer den enkelte familie. Men det er rigtigt, at der er jo en lovgivning også, der siger, at hvis plejen af et menneske i et hjem er betinget af, at der er en anden til stede, så kan man ikke på den måde pålægge en ægtefælle at tage den opgave. Så man skal jo også afprøve om, altså, hvad vil den enkelte menneske, og det bliver jo måske også lidt en anden snak for, hvad hvis Tom ikke vil give samtykke til at skrive under på den plejeboligansøgning, hvad hvis han sagde, at han ikke vil flytte. Og der skal man jo som pårørende også have gjort sig nogle tanker sammen med sin ægtefælle, gerne før, at man når så langt, for at forberede det. Og det bør vi jo alle sammen gøre. Og det kunne for eksempel være det at skrive en fremtidsfuldmagt, sådan man har aftalt, hvad gør vi den dag, jeg er ikke længere i stand til selv at kunne træffe et habilt samtykke. Så det har vi faktisk begge to fået lavet.
Okay.
Fordi at,
så du har også...
Ja, jeg har også lavet en fremtidsfuldmagt. Det har jeg. Og det har jeg, fordi hvis vi først når dertil, at man ikke kan være i sit eget hjem, og man for eksempel så er på en midlertidig plads i kommunen, og man ikke kan give et habilt samtykke, så kan man ikke blive hjulpet videre, før der er blevet lavet et værgemål. Og som det er lige nu, så er der, det kan godt være, der er ventetid på udredninger. Men familieretshuset, de har mellem 1 til 1,5 års ventetid på at behandle værgemålssager. Og så lader vi altså vores borgere ligge til opbevaring, siger jeg så i gåsøjning, på opbevaring på en plads i ventetiden. Og det er på ingen måde jo rimeligt for den pågældende borger. Og det behøver jo ikke at være demens. Det kan være, at man har fået en blodprop i hjernen og blevet hjerneskadet, eller man har fået et stillads i hovedet. Hvad ved jeg, yngre mennesker også. Og har man ikke den fremtidsfuld magt, men så kan vi jo ikke hjælpe mennesker videre.
Så, ligesom,
så jeg selv min unge alder har jeg også lavet en fremtidsfuldmagt.
Ja, ligesom vi skal skrive ned, om vi vil brændes eller graves ned, og vi skal skrive ned, om vi vil have...
Men fremtidsfuldmagt er en god ting at have.
Donere vores organer og sådan noget, så skal vi også lave det.
Ja.
Også selvom vi ikke er mellem 80 og skændt ud.
Ja, præcis. Mm. Mens du er og kunne træffe beslutning om, hvem du gerne vil have til at hjælpe dig med dine personlige og økonomiske anliggender.
Ja.
Herfra Ditlev og Dæmonerne ønsker vi at rette en stor tak til Silje, som vi hørte her, for at fortælle om at være gift med en mand, som bliver dement. Og også en tak til alle andre medvirkende, som har fortalt deres historier og vendt deres tanker med os i programmet. Der har været mange barske fortællinger og hårde skæbner. Og der har også været mange bevægende øjeblikke. Christian Ditlev og jeg selv, Christoffer Emil Bruun, sender nytårshilsner til alle jer, der var med i udsendelserne i løbet af året. Og også til jer, der lyttede med. Som en afslutning i den lidt lettere ende, slutter vi programmet med et klip fra udsendelsen med skuespilleren Frederik Cilius, der fortæller om sit vilde temperament.
Det er en afmålt perfid måde at være vred på.
Råber altså, og skriger du også?
Nej, det gør jeg ikke. Altså, det der, jeg siger, det kan jeg godt gøre i hjemmet. Det gør jeg meget sjældent ude. Det tror jeg faktisk aldrig er sket, at jeg sådan at proppen på den måde er røget af i det civiliserede samfund, i det offentlige. Mm. I det offentlige. Men derhjemme kan jeg godt. Og det kan godt blive eksplosivt. Men jeg falder også sådan rimelig hurtigt ned igen. Men i den periode, hvor jeg er vred, er jeg uden for pædagogisk rækkevidde. Jeg er ikke modtagelig over for noget input eller nogen konstruktiv kritik til, hvordan vi kan komme videre. Det er ren krig.
Er der noget dæmonisk i det? Nu hedder det jo Ditlev og Dæmonerne. Det her
altså, jeg kan godt føle, at der er en... nu skal man passe på med alt det føleri. Men min erfaring siger mig, at min personlighed ændrer sig. Altså, det er at komme over på en anden side af en flod, hvor man har svært ved at komme tilbage igen.
Ja.
Fordi jeg bliver netop uefterrettelig, kontrær, eskalerende, uvenlig, hadsk. Og det er ikke sådan en karakteristika, jeg sådan normalt vil pådutte mig selv i en familiesammenhæng, men det kan jeg blive. Min kone har et meget fint udtryk, og det er, at hun siger, at jeg slår med ord.
Jeg skulle lige til at sige det, fordi det er jo faktisk det, folk siger om verbal vold, som vi jo egentlig snakker om, at hvis man heldigvis måske kan begrænse til verbal vold, så er det jo trods alt bedre end at begynde at slå folk, måske også at køre på dem psykisk og lave social kontrol i overvis. Men det er stadigvæk noget, som for eksempel børn beskriver som, at det ligesom at blive slået.
Ja.
Altså, at det, og jeg er altid bange for, jeg har det lidt på sig. Jeg synes egentlig, du ramte det meget godt, den måde, du beskrev det på. Det der med, at man også går lidt i selvsving, og også man bliver selvretfærdig og alt muligt. Ikke? Det jeg altid er bange for bagefter især, det er, om man er gået for vidt. Altså, om man får sagt et eller andet, som faktisk gør, at folk ikke kan tilgive det, ikke?
Jo.
Fordi det er jo det, der ville være forfærdeligt, hvis man får slået nogen med de der ord, så det gør så ondt, at de faktisk trækker sig lidt fra en eller noget.
Jo, og det er rigtigt, og det hænder jo, at det sker. Altså, jeg vil sige, det gør det... Altså, jeg bliver jo aldrig personlig, over for mine børn.
Nej.
Det har jeg bare ikke tendens til. Men voldsomheden i udbruddet kan jo godt være chokerende for børn. De har efterhånden vendt sig til det, vil jeg sige. Altså, jeg kommer også selv fra en temperamentsfuld familie. I vores familie er det cigøjnerne, der har været på besøg. Men
det har jeg nu også mistanke om, det er mine.
nogle cirkusfolk i 1800-tallet. Men der har altid været sådan, jeg kan huske min... Nu skal jeg ikke udlevere min mor. Nu gør det lige alligevel. Men når min mor kørte bil... Hvis der så lå noget om bag i bilen og raslede rundt, så var det et spørgsmål om tid, for at der blev sagt... Det har jeg en rem af huden af selv, og der blev sagt, hvad fanden er det, der ligger og roder rundt i bilen? Det var jo ikke noget, nogen af os havde lagt i den bil.
Og kunne svare på,
hvad det var. Men det blev gjort til et kollektivt ansvar at få løst det problem. Og den der måde at eksternalisere ansvaret på, den har jeg selv, når jeg bliver rasende. Altså, jeg føler, at ting bliver gjort mod mig af, altså i virkeligheden, sjælløse objekter. kan det også være. En enorm uretfærdighed. En enorm...
Hvem har stjålet mine nøgler?
Ja, præcis. Ja, ja. Hvis jeg for eksempel leder efter noget, så er det jo helt klart mig, der smidt de nøgler væk, men jeg kan godt gøre det til min kones ting, altså ansvar at skulle finde de nøgler. Mm. Og det er jo simpelthen så uretfærdigt og barnligt og utiltalende. Altså i virkeligheden enormt utiltalende. Ikke?
Ja. Nu, Christian, du var inde på, at det faktisk er blevet næsten kriminaliseret inden for de sidste år, der er meget opmærksomhed på det her med psykisk vold, altså at det er blevet noget decideret kriminelt. Ja.
Det skal det også være, synes jeg, fordi rigtig psykisk vold er jo meget, meget alvorligt.
Det forstår man, ja. Men samtidig, når man hører det her, altså der er jo også noget, kan man sige, forløsende ved at kunne give udtryk for sin følelser, altså for sin frustration, for sit raseri, at hvis man går hele tiden og holder det nede, så kan den, kan man sige, det følelsesudbrud måske komme ud som noget andet værre, perfiditet, hvad ved jeg. Ja. Altså, hvor ligger den balance?
Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Selvfølgelig er der jo noget sandhed i den der, hvad skal man sige, ventilargumentationen, ikke? Mm. Men der er jo også bare en, det er jo også udtryk, sådan har jeg det i hvert fald med mig selv, for en grundlæggende brist.
Frederik Cilius skal i det kommende år spille Jeppe på bjerget på Det Kongelige Teater. Og må ikke han kan bruge sin grundlæggende brist konstruktivt i arbejdet med den rolle. Christian Ditlev Jensen og jeg selv er tilbage igen i 2025 med nye udgaver af Ditlev og Dæmonerne, som også kan høres her på P1 lørdag eftermiddag mellem 3 og 4 og altid på DR Lyd. Her ligger også vores bagkatalog, så har man fået lyst til at høre mere end de klip fra året, der gik, vi fik med i det her program, kan man med garanti finde hele udsendelsen på DR Lyd. Tak fordi du lyttede med, og på genhør næste år.